Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 22 февральдагы эртең мененки берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев алдыдагы жарым саатын өзөдүн. Айда Салянова бейшембиде жогорку кеңеште коштошуу сөзүн сүйлөдү.
Мыйзам, күбөлөрдүн бардыгы мен тарапта болгонуна карабай, сот саясий чечим чыгарды.
Түштүк Кореяда олимпиаданын көбү өтүп азы калды. Акыркы 2 күндөгү кызыктуу жана түйшөлткөн учурларды айтып беребиз. Ошондой эле нарындагы жаштардын токсикоманияга каршы жүрүшүн сөз кылып Москвадагы кыргызстандык ишкер Искендер Дүйшөналиевди кепке тартабыз.
Москвада турмуш эмне экенин ошо билип, ошо турмушту түшүп, ошо жака келип, ошо жакшы түшүнгөндө ошо Москвадан болгон да.
Мунун баары жакынкы 30 мүнөттө жаңырат. Уулу Нуржан Токтоназарова бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия Дамаска жакын жайгашкан Чыгыш Гутада абалды талкуулоо үчүн бейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензе бүгүн биз уккан тынчсыздануларды эске алып кырдаалдан чыгуунун жолдорун талкууга алуу керек деп билдирди. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы өкмөттүк күчтөрдүн бул аймакты 18 февралдын кечинен тарта бомбалоосунан кеминде 250 жакын тургун мерт болуп 1200 киши жара аталганын, өлгөндөрдүн 58 балдар экенин кабарлаган. Куткаруучулар, байкоочулар, Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү бомбалоодо ооруканалар, көп кабаттуу үйлөр, базарлар бутага алынып жатканын айтышууда. Чыгыш Гута, Сирия борбору, Дамаска жакын жайгашкан жана козголоңчулардын колундагы район, Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде 2013 жылдан бери өкмөттүн корчоосунда турган бул аймакта 400 миңдей киши жашайт. Бишкек шаардык соту бүгүн журналист Нарын Айып жашаган батирдин 1/3 бөлүгүн сатуу тууралуу маселени карайт. Өткөн аптада сот ишти кароону бүгүнкүгө белгилеген. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Нарын Айыптын батирин сатыкка чыгарып, анын эсебинен айып пул өндүрүү өтүнүчү менен сотко кайрылган, анын алдында соттун чечими менен батир камакка алынган.
Бизге уруксат бербей койбоду. Бөлүктөлгөнгө болбойт, толук. Бир ошол 9 миллион толук төлөш керек деп. Эми 3 иш боюнча 3 миллион. А өздөрү ошол 9 миллиондун кайсы бир бөлүгүн алганга даяр. Эмне үчүн биз өзүбүз жазасак болбойт экен, алар жазасы ошол эле нерсени болот экен.
Деп билдирди Нарын Айып. Ал экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна шек келтирди деп 9 миллион сом доого жыгылган. 20 февралда 99 энеси сотторго кайрылып, үй сатыкка коюлса неберелери менен талаада калаарын айтып акыйкат чечим чыгарууну суранды. 3 бөлмөлүү үйдүн 1/3 бөлүгү гана Нарын Айыпка катталган. Аткезчиликке шектүү катары Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу кош жарандыктан чыгуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматына кайрылган эмес. Бул тууралуу ушул мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин Дамирбек Асылбек уулунда Кыргызстандын да Казакстандын да жарандыгы бар деген маалыматтар тараган. Кыргызстандын мыйзамдарында кош жарандуулукка уруксат берилет, бирок ал парламент депутаттарына тиешелүү эмес. Дамирбек Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы 2 жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалып 2 айга камакка алынган. Кыргызстан 2017-жылдагы коррупцияны кабылдоо индексинде 180 мамлекеттин ичинен 135 орунду ээледи. Мындай маалымат Transparency International уюмунун коррупция тууралуу жаңы баяндамасында айтылат. 21 февралда жарыяланган баяндамада мурдагы жылдарга караганда Кыргызстандын көрсөткүчү бир баскычка жогорулап, Орусия, Парагвай, Жаңы Гвинея, Мексика, Лаос, Гондурас жана Доминика Республикасы менен бирдей катарга чыкты. Баяндамада Кыргызстанда чоң улуттук долбоорлор дале ачык айкын жүзөгө ашырылбай турганы белгиленген. Былтыр ушундай эле иликтөөлөрдө өлкө 136 орунга чыккан эле. Парламентке Аида Салянованын ордуна БШКнын мурдагы төрайымы Клара Кабилова депутат болуп келет. Бул тууралуу Атамекен фракциясынан билдиришти. Маалыматка караганда депутаттык боюнча партиянын кийинки тизмесинде Кабилова турат. Башкы прокуратура Салянованы юстиция министри болуп турганда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагып, сот аны 5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту Бишкектин Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Мыйзам боюнча шаардык соттун чечиминен кийин депутаттын мандаты алынат. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселе жакын арада каралат деп билдирди. Кыргызстанда былтыр 629 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Башкы прокуратурадан Азаттык радиосуна билдиришкендей, өткөн жылы жер мыйзамдарын бузуу боюнча 87 кылмыш иши козголгон. Бул көрсөткүч мурдагы жылга караганда 12 көп. Жалпы 423 киши тартип, 45 атка минер административдик жоопко тартылган. Баасы 3 миллиард 800 миллион сомдон ашык сумманы түзгөн. Жалпы аянты 629 гектар 156 жер тилке мамлекетке кайтарылган. Кыргызстанда жер мыйзамдарын бузууга байланыш кылмыш иштеринде Жогорку Кеңештин азыркы жана мурун кайрым депутаттарынын аттары, ошондой эле атка минерлердин дагы ысымдары аталып жүрөт. Бишкекте Улуу Британиянын көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмери Уинстон Черчилдин «Асти сынбагыла» деп аталган китебинин кыргызча котормосунун бет ачары болот. Роза Отунбаеванын демилгелери фондунан билдиришкенде, Черчилдин эң мыкты сөздөрүнөн турган котормо быйыл январда жарык көргөн. Китеп 2015 жылдан тартып басыла баштаган «Өмүрү өрнөк инсандар» түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы. Аны дипломат жана Кыргызстандын Улуу Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбекова которду. Басып чыгарууга Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги көмөк көрсөттү. Жыйнакта Уинстон Черчилдин мыкты сөздөрүнүн топтому камтылган.
Ошондой эле Түштүк Кореянын Пёнгчан шаарында өтүп жаткан кышкы олимпиада оюндарында кыргызстандык тоо лыжачы Евгений Тимофеев бүгүн кезектеги мелдешке чыгат. Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды тааныштырууда Азаттык радиосунда. Ободон жаңырган бардык кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Алдыда эми аба ырайы. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын болбойт деп синоптиктер маалымдады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 8, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 11. Ысык көлдө 5 градус жылуу болот. Нарын жергесинде жана бийик тоолуу райондордо -10. Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 8 градуска чейин жогорулайт. Жогорку кеңештеги оппозициялык аты мекен фракциясынын депутаты, мурдагы юстиция министри жана экс башкы прокурор Айда Салянова өзүнө чыккан сот өкүмдөрү тууралуу 21-февралда парламентте билдирүү жасады. Ал кылмыш ишин негизсиз козголгонун айтып, судьялар укуктук эмес саясий чечим чыгарды деп баалады. Салянованын айрым кесиптештери кандай гана болбосун сот чечимин аткарууга чакырып, аны саясатташтырууга каршы. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Калп айтуу бүгүн Кыргызстанда расмий идеология болуп калды, деди парламентте сүйлөп жатып Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова. Депутаттын айтымында саясий оппоненттер менен күрөшүүдө калп бийликтин негизги куралы болууда.
Коррупциялашкан, өз позициясы жок күн карама соттор менен өлкөнүн келечеги жок. Биринчиден мыйзам, экинчиден күбөлөрдүн бардыгы мен тарапта болгонуна карабай сот укуктук эмес саясий чечим чыгарды. Бүгүн прокуратура, сот жана ГКНБ уюшуп алып иш алып барууда. Бийликти пайдаланып өч алуу бул алсыздык, бул жигитчиликке да жатпайт. Дагы бир мамлекеттеги чоң илдет жөнүндө айткым келет. Бул калп. Калп айтуу бүгүн расмий идеология болуп калды. Саясий оппоненттер менен күрөшүүдө калп бийликтин негизги куралы.
Салянова сөзүнүн акырында кесиптештерин өзү демилгечи болгон мыйзам долбоорлорун ара жолдо калтырбай, ал жок болсо да колдоп берүүгө чакырды. Бишкек шаардык соту 7-февралда Саляновага козголгон кылмыш иши боюнча Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Райондук сот былтыр 10 октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Бирок соттолгон адам катары парламенттеги депутаттык мандатынан ажырайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Бишкек шаардык сотунун чечими аларга келип түшкөнүн, депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу маселеси жакында карала турганын айтты.
Бишкек шаардык соту борбордук шайлоо комиссиясына ушул представление берди, Салянованын өкүмү күчүндө калгандыгы боюнча. Эми борбордук шайлоо комиссиясы ал маселени өзүнүн кароосуна даярдап алып чыгып, мандатты депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча маселе карайт.
Салянова өз билдирүүсүндө атын атаган мамлекеттик органдар же расмий кызмат адамдары азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов кесиптеши Айда Саляновонун парламенттеги билдирүүсү боюнча буларга токтолду.
Ар бир адам ошо ошондой маселеси болуп аткан адам өзүнүн оюн айтат, ошондой айтат, өзүн коргойт дегендей. Анын өзүнүн эмеси. Анан эми бул жерде соттун чечими, эми ал сот ушундай чыгарды. Анан туурабы, туура эмеспи, аны убакыт көрсөтөт. Азырынча ушундай чечим чыкты, муну менен баарыбыз башташ керек.
Айда Саляновага кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Саляновага чыккан өкүм терс өнөкөттү жаратат деген ойдо.
Бул туура эмес чечим болду. Бул өтө чоң жаман прецедент болду да. Келечекте любой министрди, любой чоңду ошондой шылтоо менен сен комиссия туура эмес чечимди сага бердиңер, сен кол коюп койдуң, лицензияны туура эмес бердим деп 6 жылга камаш керек болот да. Бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөш сөз көп болуп атат, аракеттер ишке ашпай атат. Акыркы коррупцияга байланыштуу иштердин баары эле коррупцияга байланыштуу деп мен айта албайм. Жасын Текебаев боюнча бирөөнүн сөзү менен камап койгон бул туура эмес да.
Аида Саляновага мүчө болгон атамекен жогорку кеңеште оппозициялык фракция болуп эсептелет. Анын лидери экс депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду да сот былтыр 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Фракциянын азыркы лидери Алманбек Шыкмаматовго да кылмыш иши козголуп, анын иши учурда Бишкек шаардык сотунда каралууда. Атамекенчилер кылмыш иштеринин козголушун саясий куугунтук деп баалап келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Башкы прокуратура бардык күч кызматтарынын тергөөчүлөрү убактылуу токтоткон кылмыш иштерин иликтейт. Бул үчүн Бишкек жана Ош шаарларында прокуратура кызматкерлеринен турган атайын иликтөөчү топтор түзүлдү. Бишкек прокурору милициянын тергөөчүлөрүн ишке шалаакы мамиле кылат деп сындады. Ушул жаатта суроолорубузга парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Республика Тажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев телефондон жооп берет. Кенжебек мырза, тергөөчүлөр өз ишине кайдыгер деген пикирлер азыр канчалык жүйөлүү бул жаатта? Мисалы прокуратура коңгуроо кага баштады. Муну президенттин коррупцияны ооздуктоо боюнча койгон тапшырмаларынан кийин шашылыш көрүлгөн чара катары сыпаттасак болобу?
Эми негизи тергөөчүлөрдөн мындай мүмкүн жоопкерчилигин күчөтүү жагын караш керек да. Эмне жагынан? Мисалы бир топ иштер мөөнөттөрүнөн өтүп туруп баягы тергөө мөөнөтүнөн өтүп кетсе деле ошо иш созулуп жүрө берет да. Экинчи маселе ушул тергөөдөн кийин сотко барганда адамдар акталып кетет да. Мисалы бир жылда былтыр 245, аркы жылдары 300 адам бир жылда акталыптыр да сот тарабынан. Фактылар жетишпеген же болбосо мыйзамсыз козголгон кылмыш иштер ошондой болуп атса тергөөчүлөрдү жоопкерчиликке тартыш керек да.
Мына жоопкерчиликти күчөтүү керектигин айттыңыз, мисалы кантип?
Мыйзамсыз же болбосо жетишпеген фактылар боюнча кылмыш иши козголуп ал камалып же болбосо тергелип ушундай болуп туруп анан кийин соттон барганда аны актап койсо ал жоопкерчиликке тартылыш керек да. Ал боюнча атайын мыйзамсыз кылмыш ишин козгоо деген беренелер бар, ошол жагынан жооп бериш керек. Бир эле тергөөчү эмес, ошол кылмыштын үстүнөн көзөмөлдөгөн прокурор да жооп бериш керек да. Анткени тергөөдүн токтому менен прокурорго барып туруп анан сотко кетет да. Мына ошол жерде тергөөчү менен прокурор ошонун үстүнөн надзор кылган прокурор экөө тең. 300 адам бир жылда акталса бир да тергөөчү менен прокурор камалган эмес да. Көрдүңөрбү?
Мына ушул мунун себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Бул коррупционный механизм. Коррупционный механизм. Кээде иш козгоого фактылар жетиштүү болбосо деле ишти козгой берген да. Бул карательный механизм. Иш козгойм, мен сени камайм, неме чиритем деген коркутуулардын негизинде акча өндүрүү же болбосо дагы бир маселелердин негизинде заказдын негизинде акча алуу маселесинин негизинде ошонун негизинде иштер козголуп кеткендер болушу мүмкүн. Мына ошолор анан сотко барганда сынап же болбосо сотко барганда сот актап жибербесин деп булар азыр кайра эми артка тартып алгандар болуп атат. артка тартып алып, андан кийин кыскартып, встречаларды, то есть өзүнчө тергөө, прокуратура, сот иштерине барганга чейин баргандагы да бир нече коррупциялык схемалар бар да.
Сиз айтып жаткан ушул маселе, ушул көйгөйдүн тамыры жемкорлукка эле барып такалабы же башка себептери да болушу мүмкүнбү?
Окси коррупционный болезнь да. Акча өндүрүү. Кыргызстанда эң главный коркутуунун биринчи номер один бул мен сени каматам, чиритем деген. Бийлик башка механизми жок да, биринчи механизм бул тиги карательный, мен сени камайм деген сөз. Ошондуктан соттор кылмыш иш козголсо эле бардыгын эле немеге эки айга СИЗОго камай бербеш керек. Эгер качып кетпей турган болсо үй камагы бар жана башка механизмдер бар. Биздики болсо ал да бир акча алуунун бир механизми, сразу эле камайм дейт да. Бир нече жерде комплексный иштерди жүргүзүш керек да. Албетте бул боюнча башкы прокуратуранын да чоң кемчиликтери бар.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго телефон аркылуу жогорку кеңештин Республика Тажиурт фракциясынан депутат, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Кенжебек Бокоев жооп берди. Кыргызстанда саат 9:46 мүнөт өттү. Азыркы кабарлардын учкай мазмуну. Германия Орусия менен Иранды Сирия өкмөтүнө Дамасктын чет жакасында козголоңчулардын колунда турган райондогу кыргынды токтотуу үчүн кысым көргөзүүгө үндөдү. Кыргызстан 2017 жылдагы коррупцияны кабылдоо индексинде 180 өлкөнүн ичинен 135 орунду ээледи. Бишкек шаардык соту бүгүн арнайып жашаган батирдин 1/3 бөлүгүн сатуу боюнча маселени карамакчы. Парламентке Айда Салянованын ордуна БШКнын мурдагы төрайымы Клара Кабилова депутат болуп келет. Бишкекте Улуу Британиянын көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмери Уинстон Черчиллдин Асти Симбалы деп аталган китебинин бет ачары болот. Түштүк Кореянын Пьонгчан шаарында өтүп жаткан кышкы олимпиада оюндарында кыргызстандык лыжачы Евгений Тимофеев бүгүн кезектеги мелдешке чыгат. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.орг сайтында. Сиз кутман таң азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 22 февраль, аты жөнүм Санжар Эралиев. Түштүк Кореяда олимпиаданын көп өтүп азы калды. Бул убакыт ичинде таң калтырган, тарыхта кала турган бир топ окуялар болду. Анда акыркы 2 күндөгү кызыктан да түшөлткөн маселеден да кеп салалы. Али Токтоконовто кезек.
Бул дуулдагандар германиялык спортчулар. 20 февральда тоо лыжа комбинациясында 3 медалды тең ошолор утушкан. Шаршембиде атайын жыйын өткөрүштү.
Кечээ күн укмушту да эмоционалдуу жана керемет болду. Жеңишти чогуу майрамда жатканыбызда айтып бере алгыбыз ажайып. Биргеликте абдан көп машыгып, анан биякта кубанычта да чогуу турганыбыз өзгөчө болуп атат.
Ja, ganz besonders und gerade in der Saison, wo
Деди алтын медалдын ээси Йоханнес Рыдзек. Пьедесталды бүт ээлеген мындай ийгиликти немис спортчулары акыркы рет 1976 жылы жаратышкан экен. Лыжа спортунун башка түрүнөн кол ауткан америкалык Линдси Вон маек берип жатып, көзүнөн жашы сала алды. Анткени 33 жаштагы Линдси ушуну менен спорттук карьерасын жыйынтыктайт экен. Ал тоо лыжа жарышындагы медал уткан аял затынын эң улуусу катары тарыхка кирди.
Truly an amazing opportunity. Every time I'm on the mountain, I have so much fun.
Ар бир жолу тоонун башына чыккан сайын кубанам. Азыр деле өзүмдү жаш сезем. Анткени менде бала кездеги энтузиазм дале ушул эле. Уланткым келди эле. Жакынкы 4 жылда эмне болоорун көрсөм болмок. Бирок бул менин акыркы жарышым.
I'm pretty sure it was my last downhill.
Тулпар тушунда эмеспи? Линдси Вон уагында тоо лыжасы боюнча дүйнөлүк кубоктон 4 туткан. 2 жолку дүйнө чемпиону, 8 жыл мурдагы олимпиададагы алтын жана коло медалдын ээси. Көптөр аны учкул лыжачылардын бирден бир күчтүүсү деп эсептешет. Ошентип, көптөн күткөн кышкы спорт майрамындагы соңуна жакындап келатат. Жалпы эсепте 13 алтыны менен Норвегия алдыда, Германияда 12 алтын, Канада 9 алтыны менен 3 элтикте. Орусиядан барган атлеттер азырынча алтын утуш элек, бирок муз үстүндө көркөм бийлеген кыздарынан үмүттөрү зор. Анан да жарым финалга чыккан хоккеисттери андан ары ишке жарайбы деп турушат. Орустарды түйшөлткөн бирден бир маселе азыр допинг колдонууга шектелген кёрлингчи Александр Крушельницкийдин иши. Спорт боюнча эл аралык сот анын ишин 22 февралда карап териштирет. Ага чейин эле мекенинде спортчубуздун тамагына же суусуна бирөө бирдеке салып ийиш ыктымал, бул чагым болуш ыктымал деген шектенүү талкуулар күчөп турган учуру. Орусиянын спорт министри Павел Колобков бул боюнча биринчи ирет маалымат жыйын өткөрүп, сабырдуулукка чакырды.
Не будем говорить, не называть слово ни провокация, ни кто-то что-то подсыпал.
Эмнеси болсо да, баа бербей кое туралы. Чагым, же бирөө бирдеке кошуп койгон деп айтпай туралы. Алида бул маселенин түйүмүн чечиш керек. Өтө жагымсыз окуя болгону түшүнүктүү. Эми ал эл аралык олимпиада комитетинин чечимине таасир этпесине үмүттөнөлү. 24-түндө улуттук олимпиада комитетин олимпиадалык үй бүлөгө кайра кошулар деп туралы.
Возвращение национального олимпийского комитета в олимпийскую семью.
Эл аралык олимпиада комитети 24 февралда жыйын куруп, оюндардын жабылыш аземинде орус спортчуларын өз өлкөсүнүн жериги астында өткөрүү маселесин караштырат. Бул демилге акыркы допинг чуусунан мурда көтөрүлгөн болчу. Эми Куршельницкийдин окуясы комитеттин маанайын кай жагына өзгөртөөрү белгисиз. Мындай чоң оюндарда албетте кызыктар дагы сөзсүз болуп турат. Хафпайп же лыжачан трюк көрсөтүү спортундагы Элизабет Суониге азыр дүйнө айраң таң. Анткени ал чуулгандуу түрдө акыркы орунду ээледи. Тагыраагы ноо сыяктуу түзүлүштүн ичинен чимирле трюктарды жасап упай топтоонун ордуна ар бири гана кайкып лыжа тебөткөн. Көрсө, Венгриядан келген Элизабет үчүн жеңиш эмес, олимпиадага катышуунун өзү гана маанилүү экен. Анын үстүнө лыжа тепкенди 25 жашында үйрөнүптүр. Анан кантип олимпиадага келип калды дебейсизби? Ал хафпайп эрежесиндеги техникалык жылчыктарды амалгөйлүк менен колдонуптур. Олимпиадага жолдом алуу үчүн тандоо мелдештеринде алдыңкы 30 катарында болуу керек. Ал эми Суони болсо катышуучулары 30 ашпаган мелдештерге гана барып жүрүптүр. Ошентип спорттун кадырын кетирди деп аны сындап да колунан келбесе эле багынып отуруп калбай максатына жетип олимпиада катышуучусу аталды деп мактап дагы жатышат.
Изденесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Жогоруда Түштүк Кореядагы олимпиаданын жүрүшүнөн Али Токтокуновдун баянын уктуңуз. Эми кезек мигранттар темасында. Кыргызстандык Искендер Дүйшөналиев Москвада кыргыз азык-түлүк дүкөнүн иштетет. Орус калаасына билим алууга барып, жеке ишкердүүлүккө өткөн мекендеш тууралуу Лаззат Жаныбек кызынын баяны.
Искендер Дүйшөналиев Москвага 15 жыл мурун келген. Мени Москва тартипке салган дейт, ал өтүп кеткен күндөрдү эскерип.
Бир ай метродо жашаганда аябай кыйналып, эки ошол окууга өтпөй калып, дворник болуп 8 күн иштеп, бирок аяктан да бизди уволь деп салган да, жарабайт экенсиңер деп, иштей албайт экенсиңер деп. Ошондон баштап кичине чоңойгонуңду билип, эми ал убакыттан биз 17 жашта болчубуз. Же квартира таппайсың, же квартира бербейт, акчаң бар болсо. Москвада турмуш эмне экенин ошо билип, ошо турмушту түшүп, ошо ушакка келип, ушу жакшы түшүнгөндө ушу Москвадан болгон да.
Москвага бакубаттуулук издеп келген көптөгөн мекендештер сыяктуу эле ал бир топ жыл ар кандай жумушка жалданып иштеп жүрүп, акыры жеке ишмердүүлүккө өткөн.
Кыргыз магазини деп 2014 жылы ойго келген. Менин авиакассам бар, ошол авиакассада биринчи кичине ар кандай мелочторду алып келип кое баштагам. Курут, ошол кичине күрүч, арча, анан шоро, таан, ошолорду акырынып келип коюп көргөм. Буга чейин көп магазиндер болгонун билем. Аракет кылышкан, бирок баардыгы жабылып калышкан. Ошого карабастан бул жерде бир үзүр бар. Анткени бизде Москвада жок дегенде 400 000 кыргыз адам бар. Ошондо адамдардын жок дегенде бир 5%, 2% даже келсе деле мага жакшы сөздөй болуш керек деп ошол ой менен, ошол ниет менен башталган.
Орус калаасында азык-түлүк дүкөнүн ачкан Искендер биринчи ирет мекендештердин суроо талабына жооп берүүгө аракет кылып келет.
Көбүнчөсү ушу сагынгандан келишет. Биз бааларын атайын болушунча арзан кылып сатып атабыз. Бизде айлыктарыбыз Москвада кыргыздардын көп эле алып көргөндө орточо. Биз ушул эмне орточо эсеп менен расчет кылган адамдарга аракет кылып, сунуштарыбызды азыр кылып атабыз. Анча-анча нерселерибиз, конечно, Кыргызстан караганда кымбатыраак, анткени ошо бияка жол киреси расходу аябай көп, чоң акчаны алып коюп атат. Арендабыз биякта аябай 100 миңге жакын арендага кетет. Айлыктар, түрлү эки адам айлык эле жакшы эле акча болуп калат экен, ошонун расходубуз жакшы эле бир топ эле, ошону Кудай шүгүр.
Искендер Москвада үй бүлө күтүп турмуштун магызын таптым дейт.
Аялдын ошо Москвадан жолуп үйлөнгөм, анан үч кыздуу болдум. Айтор Москвада көп нерселер болду, турмуштун ошол мааниси, түшүнүгү ошол Москвадан түшүнүп, көп аң сезимдер ачылып, Москва ошо аябай өзү эле тарбия алып коет да, мындай биякта тигинди кылбайм, муну кылбайм, муну не хочу деп айта албайсың да, керек болсо тургузат дагы. Жүгүрчү жерге жүгүрөсүң, барчу жакка барасың да, каалайсыңбы, каалабайсыңбы дегендей.
Москванын талабы менен иштеп жашоого көнүп калган Искендердин жакынкы арада дүкөндү кеңейтип, кыргыздардын атайын соода түйүнүн түзүү кыялы бар.
Чоң супермаркет кылабыз деген оюбуз бар. Кыргыздардын кийимдерин алып келип, кыргыздар келип өзүнө жагымдуу нерселерин алып келе тургандай, же болбосо келип орустар менен келип мактана ала тургандай бир немеге жетсек деген ушундай оюбуз бар.
Орусияда талыкпай иштеп эмгегинен баар тапкан Искендер Дүйшөналиевдин алдыга койгон максаттары чоң. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Москва көз жаштарга ишенбейт, бирок кылоосун тапсаң кар да күйөт деген сөз бар эмеспи? Эми Лаззатка ыраазычылык. Эми биз жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Нарындын Ат Башы районунда 100 окуучу токсикоманияга каршы 2 чакырымдай жөө жүрүш уюштурду. Бул иш чараны өткөрүүгө акыркы убакта өспүрүмдөр арасында желим жыттоо, психотроптук заттарды колдонуу күч алып жатканы себеп болгону айтылды. Кечээки иш чарадан Мирлан Кадыров баяндайт.
Ат Башы районунун 100 окуучусу биз токсикоманияга каршыбыз деген чакырык менен 2 чакырымдай жөө басышты. Жөө жүрүштү Ат Башы ынтымагы транс коомдук уюму уюштурган. Алыс жолдо жумалап жумушта жүргөндө балдарыбыз көзөмөлсүз калгандыктан желим жыттап же насвай тамеки тартып жаткандыктан ушундай иш чараны уюштурууга аргасыз болдук дейт аталган уюмдун жетекчиси Ринат Кусейнов.
Ден соолукка зыян келтирүүчү химиялык заттарды пайдалануу, тактап айтканда карп клей жыттоо менен насвай тартуу, чылым чегүү бул өнөкөткө айланып баратат. Ушу келечектеги биздин балдарыбызга бул чоң коркунуч келтирип атат да. Ошондуктан эми биздин айдоочулар коому ушу демилге көтөрүп, биздин айдоочулар ушу биздин балдарыбызга түшүндүрүү максатында мугалимдерди колдоо максатында ушул акцияны өткөрөлү деп чечтик.
Ал эми акцияга катышкан окуучулар жөө жүрүш кылып койсо эле өспүрүмдөр желим менен чылымдан алыс болуп калбайт деп эсептешет. Алардын бири Ат Башы айылындагы орто мектептин 9-чу класстын окуучусу Бакыт Айдаров.
Токтот үчүн бул мектеп арасында спорттук мелдештерди же ушундай иш чараларды өткөрүш керек. Ар кайсы ар кандай кружокторду ачыш керек ден соолукка байланыштуу.
Бакыттын айтымында классташтарынын арасында желим же психотроптук заттарды колдонгондор көп, бирок алар чоңдорго кармалып калбаштын көп түркүн амалдарын жасашат. Адистер болсо маң заттардын мыйзамда көрсөтүлбөгөн жаңы түрлөрү кеңири жайылып жаткандыгын айтышууда. Токсикологиялык заттар кеңири колдонулуп жатат деген кеп кеңири тараганы менен бир дагы факт каттала электейт Ат Башы райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Дүйшөнкул Дөөткулов.
Каттоодон өтө элек, бирок ичинде окуучулар бири бирин билип аткандыр, бирок негизи эле мына ички иштер бөлүмү тарабынан ушунчалык гигиендер эң негизги чукул администрация менен мектептин жанагы вне классный работа боюнча иштеген организаторлор менен соцпедагогтор менен иштешип атышат. Бирок биз ушул негизи эле баягы бар деп жата бербей, болуп атат дебей ушу алдын алуу иштерди жүргүзсөк, балдардын дагы негизги аң сезимине ыймандуулукка тарбияласак мындай нерселерди жоебуз деген ойдобуз.
Өткөн жылы Кыргыз Республикасында чыгышы батыш спид фонду өлкө боюнча 57 мектепте окуучулар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында өлкөдөгү 15-16 жаштагы окуучулардын басымдуу бөлүгү кара куурай тобундагы маңзаттарды жана башка психотроптук заттарды колдоно тургандыгы аныкталган. Окуучулар арасында мындай иликтөө өлкөдө биринчи жолу жүргүзүлгөндүктөн адистер тыюу салынган маңзаттарды колдонгон өспүрүмдөр көбөйгөнүн же азайганын билүү кыйынга тураарын белгилеп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Биздин теле долбоорлор дүйшөмбүдөн жумага чейин ЛТРдин кечки эфирлеринде ого берилет. Ушуну менен 22 февралдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 22 февралдагы таңкы берүүлөрдү улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Алдыдан эксперттер талдайт деп аталган берүү болот. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария Кыргызстандын энергетика системасындагы ири долбоорлорду ишке ашыруудагы өкмөт жана парламенттин жоопкерчилигине байланыштуу бир нече маселени ашкере кылды. Ошол эле эксперттер талдайт деп аталган долбоор берүүбүздө ушул маселе сөз болмокчу. Студияда Санжар Эралиев, алгач жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков журналист Нарнаевдин Бишкек шаарында жашап жаткан батирин сатыкка чыгарып, анын эсебинен айыппул өндүрүү тууралуу арызын чакыртып алды. Бишкектин Октябрь райондук сотунда Сыдыковдун арызы бүгүн каралып, сот аны канааттандырды. Ал Нарнаев жашаган батирдин 1/3 бөлүгүн сатып, доону өндүрүүнү соттон өтүнгөн. Анын алдында соттун чечими менен батир камакка алынган эле. Нарнаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна шек келтирди деп 9 млн сом доого жыгылган. 3 бөлмөлүү үйдөн 1/3 гана бөлүгү Нарнаевка катталганы белгилүү болгон. Түштүк Казакстан облусунда 2017-жылы 135 бала өздөрүнүн ВИЧке чалдыкканы тууралуу кабардар болушту. Бул тууралуу 21 февралда Чимкентте өткөн маалымат жыйында облустагы эне жана бала реабилитациялык борборунун башкадары Кери Бакытжан Шакенов билдирди. Анын айтымында балдарга ВИЧке чалдыкканын кабарлоо бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жүргүзүлөт. Шакенов оору тууралуу бала 11-12 жашка чыкканда айтуу туура деп эсептейт. Маалыматка караганда быйыл дагы 45 балага ВИЧке кабыл гана угузулат. Учурда облуста ВИЧ илдети менен 240 ашык бала каттоодо турат. Орусия Дамаскка жакын жайгашкан чыгыш Гутадагы абалды талкуулоо үчүн бейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чакырууну талап кылды. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя бүгүн биз уккан тынчсызданууларды эске алып, кырдаалдан чыгуунун жолдорун талкууга алуу керек деп билдирди. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы өкмөттүк күчтөрдүн бул аймакты 18 февралдын кечинен тарта бомбалоосунан кеминде 250 жакын тургун мерт болуп, 1200 киши жарат алганын, өлгөндөрдүн 58 балдар экенин кабарлаган. Куткаруучулар, байкоочулар, Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү бомбалоодо ооруканалар, көп кабаттуу үйлөр, базарлар бутага алынып жатканын айтышууда. Аткезчиликке шектүү катар Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат Дамирбек Асылбек уулу кош жарандыктан чыгуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматына арыз берген эмес. Бул тууралуу ушул мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин Дамирбек Асылбек уулунда Кыргызстандын да Казакстандын да жарандыгы бар деген маалыматтар тараган. Кыргызстандын мыйзамдарында кош жарандуулукка уруксат берилет, бирок ал парламент депутаттарына тиешелүү эмес. Дамирбек Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалып, 2 айга камакка алынган. Кыргызстан 2017-жылдагы коррупцияны кабылдоо индексинде 180 мамлекеттин ичинен 135-чи орунду ээледи. Мындай маалымат Transparency International уюмунун коррупция тууралуу жаңы баяндамасында айтылат. 21 февралда жарыяланган баяндамада мурдагы жылдарга караганда Кыргызстандын көрсөткүчү бир баскычка жогорулап, Орусия, Парагвай, Жаңы Гвинея, Мексика, Лаос, Гондурас жана Доминика Республикасы менен бирдей катарга чыкты. Баяндамада Кыргызстанда чоң улуттук долбоорлор дале ачык айкын жүзөгө ашырылбай жатканы белгиленген. Парламентке Аида Саляновадын ордуна БШКнын мурдагы төрайымы Клара Кабилова депутат болуп келет. Бул тууралуу Атамекен фракциясынан билдиришти. Маалыматка караганда партиянын кийинки тизмесинде Клара Кабилова турат. Башкы прокуратура Аида Саленовага юстиция министри болуп турганда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыптагып, сот аны 5 жылга эркинен ажыраткан. Мыйзам боюнча Бишкек шаардык сотунун чечиминен кийин депутаттын мандаты алынууга тийиш. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселе жакын арада каралат деп билдирди. Түштүк Кореянын Пьёнгчан шаарында өтүп жаткан кышкы олимп оюндарында кыргызстандык тоо лыжачы Евгений Тимофеев мелдешке чыгат. Бүгүн ал слалом боюнча жарышмакчы. 18 февралда кыргызстандык спортчу гиганттык слалом боюнча 109 спортчунун арасында таймашып 63 орунду алган. Кышкы олимп оюндарына Кыргызстандан 2 спортчу гана барган. 13 февралда лыжачы Тарыел Жаркынбаев классикалык стилде 1.4 чакырымга спринтердик жарышта 78 орунду ээледи.
Спортчу Тимофеевке ийгилик. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарларын толук топтоо Азаттык жеке толук сайтында. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария Кыргызстандын энергетика системасындагы ири долбоорлорду ишке ашыруудагы өкмөт жана парламенттин жоопкерчилигине байланыштуу бир нече маселени ашкере кылды. Жылуулук борбордогу авариядан эмне сабак алдык? Бул кырдаал бийлик органдарындагы жоопкерчиликти күчөтүп, күмөн жараткан суроолорго жооп болобу? Ушул суроолорго биз алдыда жооп издейбиз. Эксперттер талдайт деген берүүнүн бүгүнкү коноктору саясатчы Жаңы Доор партиясынын лидери Улукбек Кочкоров, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов жана энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азамат Оморов болмокчу. Талкууну Бакыт Асанов алып барган. Чоң тыңдайбыз.
Саламатсызбы? Мына Бишкек жылуулук борборундагы авария Кыргызстандагы экономикасына, энергетикасына байланыштуу бир нече жагдайды ачыкка чыгарды, бир катар көйгөйлөрдү ашкереледи. Негизинен мен алгачкы суроону Улубек мырза сизден баштайын. Дагы кандай көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды сиздин пикириңизде бул авария?
Эң негизги бүгүнкү Кыргызстандагы башкаруу системасы ушунчалык чирип, жетээрлик жерине жетип калгандыгын көрсөттү да. Ушундай ири мамлекеттик долбоорлор бүгүнкү күндө ушундай шалакылык менен, ушундай натыйжасыз ишке ашырылгандыгын, элдин, жалпы элдин, мамлекеттин тагдыры дагы биздин кээ бир чиновниктерди ушунчалык кызыктырбай калгандыгын даана көрсөтүп турат да. Бүгүн биз канчалык ушул коррупция жаатында, ушул мамлекеттик башкаруу системасын бузуу жагында жетишкендикке, мындай тырмакчадагы жетишкендикке жеткендигибизди ачык даана көрсөттү десек болот.
Акылбек мырза, мына сиз жогорку кеңеште түзүлгөн Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктын, аны модернизациялоого алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтөө боюнча комиссиянын мүчөсүсүз. Сиздер жаңы маалыматтарга ээ болуп жатсаңыздар керек. Жанагыдай эле суроо: эмне кырдаалды, эмне жагдайды көрсөттү сиздин пикириңизде кырсык?
Бул убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөнүнө 2 жуманын тегереги болду. Эми негизинен 2 маселе каралып атат да. Биринчиси ошол ТЭЦ-де болгон авария боюнча, экинчиси ошол модернизацияга кеткен акча каражаттын үнөмдүүлүгү боюнча, кандай иштер алып барылган, колдонулушу боюнча. Анан эми азырынча комиссиянын жыйынтыгы чыга электе бул күнөөлүү же мындай болгон, тигиндей болгондон мен алысмын. Бирок бир топ маселелер, бир топ нерселердин баары ачыкка чыгып атат деп болот да. Мына кечээ эле жанакыл 20 миллион тегерегиндеги болгон гранттын мектептен башка деле көп нерсеге 300 миң долларга ошол электростанциянын имараттарына оргтехника, мебель алган боюнча маселе болуп атат. Буга чейин кеткен кара кечеге ТО 3 миллион долларга түзүлгөнү боюнча. Эми депутаттык комиссия негизи убакыт мөөнөтү боюнча 1-мартка чейин ишин алып барыш керек эле. Биз ушул палатадан сурайбыз деп чечим кабыл алдык. Ушул 10-15 чейин узартып берүү боюнча депутаттык комиссия азыр бөлүк бөлүккө биз бөлүп алдык. 12 депутаттан турат биздин депутаттык комиссия. Наркы жумадан баштап биз ар бир министерство, ведомство организацияларга чыгып, ошол жерден биринчи маалыматтарды тап нускасы менен карап, экинчи күнкүгө заседание даярданабыз да.
Демек дагы кошумча маалыматтар
кошумча маалыматтар эми биз деген азыр өкмөттүн эле берген кагаздарына таянбастан ошол эле токтомдо мурунку экс премьер министр министрлер кол койгон кагаздар бар да, ал первичный документти биз өзүбүз нускасынан көрүп анан билинбей калган да нерселер бар. Мына кечээ эле 26 миллион доллардын неосвоенный калган да нерсеси чыкты да. Буга чейин бул нерсе эч жерге айтылган эмес да. Бул ошол биздин каржы министрлигинин Эксимбанктагы счетунда 26 миллион доллар турат деген нерседен чыгып атат. Бул акчаны ким аркылуу кеткен, каржы министри аркылуу кеткенби акча каражат, же түздөн түз Эксимбанк аркылуу ошол TBA компаниясына, эми көп маселе бар да.
Түшүнүктүү. Азамат Мырза, сиз өкмөт өкүлүсүз, сиздер да өзүңөрдөр үчүн жыйынтык чыгардыңыздар да. Ушул Бишкек жылуулук борборундагы авария кандай кырдаалды, кандай жагдайды ачыкка чыгарды? Өзүңүздөр баалап атасыздарбы?
Эми бул жагдайда мен биринчисинен айтып кетет элем, жанакы көп азыр маселелер туулуп атат, жаңы модернизациянын кереги кандай, эле эффективдүүлүгү кандай деп мен биринчиден айтып кетет элем. Эгер могул жаңы жагы курулбаса ТЭЦтин, анда жагдай мындан да оор болмок. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ТЭЦтин уже көп жеткилиги уже эскилиги жетип 76% износ болуп атат. Анан ошон үчүн бул жагдайда мен айтып кетет элем,
ремонт керек болчу, оңдоо керек болчу. А бирок ошол ремонт болгондон кийин абал жаралып атпайбы? Бул эмнеден улам чыгып жатканын анализдедиңиздерби өзүңүздөр, маселен өзүңөрдүн ишиңерде?
Албетте, биз албетте, сиз билесиздер өзүңүздөр деле, өкмөттө да бир комиссия түзүлгөн болчу. Ал комиссиянын алкагында 5 жолу совещание өткөрүлгөн, жыйын өткөрүлгөн. Бирөөсү тестке чыгып, буга чейин да биз тестке барганбыз. Ошол күндөрү биз тестте иш алып барганбыз. Анан эң биринчиси бул түшүнүш керек да, бул эски жагында болгон да. Авария. Бул баягы химводоческий деп коет, бул башка цех, жаңыдан башка цех ошол тарапта болгон. Аяктан да эми баары эле бүт репортерлер барып көрүшкөн өз көзү менен. Эскилиги жеткен. Ооба, аякта мен баягы кадрда баягы человеческий фактор деле бар. Аны комиссияда иликтеп азыр чыкты. Госэкотехинспекция барып берсе разил деп чыгышты. Ошондуктан бүгүн ошол энергетикага экономический жагынан караш керек болуп калды.
Азамат Мырза айткандай, чындыгында эле өкмөт мекемелери аралык комиссия түзүп алгачкы жыйынтыгын жарыялабадыбы? Анда биринчи вице премьер министр Аскар Шадиев ошол комиссиянын төрагасы катары негизги себептер катары, кемчилик катары жанагы шалаакылык, анан күз кышкы сезонго даярдыктын толук жүрбөгөндүгүн атады. Улукбек Мырза, бул билдирүүлөр сизди ынандыра алдыбы?
Жок, мен бир нерсени айткым келип атат. Азыр өкмөттүн өкүлү айтып атпайбы, бул жерде техникалык маселелер гана депчи. Мен башка нукка боргум келип жатат. Тарифти, энергия тарифти көтөрүү боюнча маселе каралып атканда биз атайын эсептөө палатасына тапшырма берип алардын корутундусун алганбыз. Канчалык бүгүн ушу муктаждык бар деп. Ошондо ошол эсептөө палатасы жазып бергенде энергия секторда бүгүнкү күндө туруктуу 7-8 баягы система бар акча урдоо. Ошол эле мына ремонт кылууда эски жабдыктарды алып келип коюп жаңынын баасында, же болбосо ошону жасабай туруп жасадык деп активировать этип койгон фактылар да жок эмес да. Ошонун акчасынын баардыгы, бөлүнгөн акчаларды бүгүн чоңдор жеп коюп туруп анан келген кесепетибиз ушундан болуп атат да. Биз ошол жактан издесек болот эле. Бүгүнкү күндө ошол насос 60-жылкы насос жеткилиги жеткен деп ошол жерде главный инженер, начальник цех бир эмес 1000 жолу жазса керек. Бирок ошо жазылганда акча бөлүндүбү, бөлүнбөдүбү, ошол жетекчинин жоопкерчилиги каякта? Же болбосо ошону бөлүп туруп жасадык деп туруп жалган жашыкты, же болбосо фиктивный документтерди жасап коюп туруп акчасын кымырып алгандар каякта болуп атат? Ошо элдин үстүнөн алган баягы кыйнап тарифтерди көтөрүп алган акчаларды натыйжасыз колдонуп атпайбызбы? А бүгүн ошол башчылар ТЭЦтин ошондой терезеси жок жатканын бүгүн көрүштүбү? Эмне үчүн кылып жүрдү? Мына парламентке барышат, ошо кышка даярдык боюнча отчетун беришет. Ошондо жок дегенде бир барып карап койбойбу?
Ошондо бир мынтип көрүп койсо болот эле да.
Азамат мырза, мына сиздердин дарегиңиздерге сындар айтылып жатат. Мына авария болгондон кийин гана ушул маселенин баары ачыкка чыгып, эгер авария болбосо баягыдай болуп эле жабылайык, жабылбойдон кала бермек экен да. Сиздер эмне үчүн текшерген эмессиздер? Мисалы, ушул маселелердин баарын мурун билчү эмес белеңер?
Мен биринчиден айтып кетелим, баягы айтылган нерселерди бүгүнкү күндө маселелер бар.
Сиздер буга чейин ошону көңүл бурдуңар беле?
Мындай да, ар бир ошол энергокомпания, ошол мисалы үчүн бул филиал болот атпайбы, ошол эле филиалдын жетекчилери, ошол эле электрический станцияга биз кышка даярдык көргөнбүз деген ошондой өздөрүнүн эмесин беришкен.
Биз кышка рапортту берип атат.
Рапортту берип атат. Жагдайлар бар да. Бул негизинен мындай
силер билчүсүңөр маселенин бар экенин. Эмне үчүн чаралар көрүлгөн жок? Сиздерге ошол бийлик органы катары функцияны дагы, укукту дагы, милдетти да берди да.
Жок, биз мындай да, бул мындай система. Биз эгер билсек, биз мисалы үчүн ал маселелерди биз чечмекпиз да. Алар рапорт, мисалы үчүн ошол эле жетекчилер, алар биз даярбыз деп беришкен да. Кышка даяр деп ар бир службалар, ар бир службалар ылдыйдан өйдөгө ошондой рапорттерди беришет.
Акылбек мырза, мына сиз депутат комиссияны окуганда да сиз айтып өттүңүз, башка дагы жагдайлар ачыкка чыкчудай болуп турат депчи. Дагы эмне кошумчалай алат элеңиз?
Мен Азамат мырзанын сөзүнө кошумча кылып кетейинчи. Биз дагы мына ушул ТЭЦтин жетекчилиги, электростанциянын жетекчиси да ушуну айтып атат да. ТЭЦ биз 2-3 жолу тендер өткөрдүк, тилекке каршы эч ким катышкан жок, тиги болгон жок. Бул эми ТЭЦке окшогон стратегиялык мекемелер Кыргызстанда көп. Ошол эле аэропортту алсак, темир жолду алсак, кыргыз нефти газды алсак, чоң мекемелер бар да. Бардык милдеттин баары чоң жоопкерчилик дагы ошол мекеменин жетекчисине бекилет да. Тилекке каршы ошол жетекчилик убагында көңүл бурбастан ушундай шалакылык негизинде 1 миллиондон ашык жашаган эл ушул Бишкек борбору электр энергиясы ушул жылуулугу жок калып атат да, бир жетекчинин шалакалыгынан. Мына кечээ эле айтып кеттик, мына 20 миллион сом, бир 30 миллион сом тегерегинде ошол ремонтный работа жумушка акча керек, каражат керек экен да. Бирок ошону выбивать эткенге жетекчи чуркаган эмес да. Тендерге компанияларды издеген эмес. Ал билген да, мына 30 метрлик, 40 метрлик имараттарды терезе коюш үчүн бир специализированный компаниялар керек экен.
Экос кошумча кылып коеюн, биз ошол атайын ушул материалдарды счетная палатанын башка материалдарын да көргөнбүз да. Азыр застекленияга 30 миллион сом акча таппай атабыз, насоска 30 миллион. Бирок ошол эле учурда 1 миллион же 2 миллион долларлык неликвид товарларды алып келип коюп койгондор да болгон да. Маселен, менде өтпөгөн товарым болсо алып келип туруп, мына 1 миллион доллар сен мага чыгарып бер, 500 000 доллар сеники деп турсак, керекпи керек эмеспи алып келип складка коюп койгон учурлар да болгон. Бул коррупциялык схемалар. Ошондуктан мына азыр 30 метрди застекление кылган проблема. Элдер 1 километрлик имараттарды бүгүн застекление кылып атат. Бул жаш баланын сөзү да.
Мындай Азамат мырза, мындай айтылып кетпеди, ошол коррупциялык схемалар боюнчачы, энергетикадагы коррупциялык схемалар жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп келатат да. Анан Бишкек жылуулук борборундагы авариядагы ушул коррупциялык схеманын бир жыйынтыгы катары. Улукбек мырза айтып атпайбы? Сиздер макулсуздарбы? Мисалы, макул, эми болоор иш болду. Мындан ары жыйынтык чыгаруу үчүн эмне кылган жатасыздар? Жана биз эмне сабак алдык деген суроону коюп атпайбызбы?
Сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Коррупция боюнча маселелер бар. Биз ал боюнча иштеп атабыз. Бирок силер билесиңер, булар мурунтан эле келип, бир күн ичинде эле коррупция жоюлуп кетпейт. Ошондуктан бул боюнча иш алып барыш керек.
Кандай маселелер? Мисалы, сиз ошону мисалы адис катары айтып берсеңиз.
Негизинен бул комплекстүү түрдө каралыш керек да. Биз азыр кайрадан жаңыдан жанагы кышкы даярдык боюнча ошол эле мына Акылбек Жекшембиев да туура айтып кетти, мисалы үчүн ошол эле ТЭЦтин жетекчилиги, алар ошол бүт цехтин баарын өзү бир сыйра жана хозяйственник катары карап чыгыш керек болушу керек эле да. Бирок тилекке каршы жасап алды. Ошондуктан биз азыр ошол кышкы даярдалган оборудованияны, ошол жабдыктарды, ошол эле биз азыр кайрадан карап чыгабыз, ошол системалуу подход болуш үчүн ошол кандай жасалыш керек, кандай контролдош керек, ошонун баарын бир сыйра азыр биз ошол боюнча иш алып барабыз.
Бул жерде маселенин саясий жоопкерчилик деген жөнүндө сөз болуп атат да. Улукбек мырза, мына Азамат мырза да, Акылбек мырза да айтып өтпөдү, ошол ишкананын алгачкы күнөөкөр Ошол ишкананын жетекчиси, өйдөдө турган, жогоруда турган жетекчилерине туура эмес рапорт берген, кагаз жүзүндө калган, текшерилген эмес дегендейчи. Саясий жоопкерчилик жөнүндө сөз кылсак. Ошол тармактардын
мен кошумча кылып кетейин бе, Бакыт мырза. Бул өкмөткө биз мына жогорку кеңешке да премьер-министр келгенде бул маселени депутаттар тарабынан көп жолу айтылды да. Бул системалык кадровый кризис да. Эмне үчүн? Мурунку өкмөттүн ошол башчысы келип защита кылып атканда энергохолдинг түзөбүз, министерствону жоебуз, ушунун баары кесепетинен. Мына ТЭЦтин үстүнөн канча жетекчи бар? Канча начальник бар? Ошонун баары кажети барбы, кереги барбы? Мына ТЭЦтин жетекчиси бар, директор ТЭЦ. Анын үстүнөн электростанциянын жетекчиси турат. Ага чейин заму бар, курировать эткен, ТЭЦти курировать. Андан кийин энергохолдинг турат. Энергохолдингдин ичинен заму бар курировать. Анын үстүнөн тек турат мына сиздердин комитет. Комитеттин ичинен Азамат мырза энергетиканы курировать. Это как можно подходить? Азамат мырза энергохолдингке түшөт, энергохолдинг электростанцияга жүрөт. Ошондо кадровый кризис, анан энергосистемада бизге энергетиканы түшүнгөн адамдар аз болот беле. Энергохолдингди алыңыздарчы. Ошол жерде Нурлан Садыков деген эле мырза орун басары энергетикадан келген мындай адис катары да. Калган 3 жетекчиси да орун басарлары дагы өзүнүн кесиби менен иштеген жок да.
Айтып барайын деп атам да, Улукбек мырза, саясий жоопкерчилик боюнча.
Саясий жоопкерчилик боюнча мен айтып коеюн деп атам. Мына Европада бир 2 жаш балага ооруп калганда саламаттык сактоо ошол тез жардам жетпегендиги үчүн саламаттык сактоо министри отставкага берип атат да. Бизде 1 миллион адам бир жума ичинде жылуулуксуз калды, 15 киши өлүп калды. Эч ким эчтемеге жооп берген жок. Бүгүн эгерде ошол моралдык жагын караганда деле премьер министр ошол эл өкүлдөрүн келип ишендирдиби, элди ишендирдиби, биз кышка даярбыз деп. Ошол даяр эместиги билинип калгандан кийин күтүүсүз түрдө ал энергохолдингдин ошо национальный энергохолдингдин башчысы жана башка бир топ адамдар жумуштан кетиш керек болчу. Биздикилер отурат. Экинчи, комиссиялардын жыйынтыгы чыгабы чыкпайбы деген боюнча айтып кетким келет. Бүгүн ошол коррупциянын башында турган адамдар ошол комиссиянын үстүндө тура турган болсо эч качан жыйынтык болбойт. Мен эмнени айткым келип атат? Ошол 386 миллионду ошол ТЭЦтин главный инженери же болбосо башчысы алып келген жок, электрический станцияны. 150 миллион долларлык проект 386 миллион долларга ошолордун каалоосу менен өсүп кеткен жок дагы, жана ошол акчаларды ошолор осваивать эткен жок. Ошо бүгүн биз ошол адамдарды башында ошол коррупцияда турган адамдардын жоопкерчилигине карабасак, анда жыйынтык чыкпайт, жана мындан кийин биз сабакты алган эмес болобуз. Бүгүнкү мына өкмөттүн чыгарган комиссиясынын чыгарган жыйынтыгы боюнча мына кээ бир саясатчылар айтып жүрөт, насос байкуш күнөөлүү турбайбы депчи. Булардын чыгарган жыйынтыгы боюнча ошондой эле болуп атпайбы?
Азамат мырза, Акылбек мырза, мен сизге суроо берейин деп жатам да. Мына сиз белгилеп өткөндөй, бул ошол Бишкек жылуулук борборунун ичиндеги эле эмес, башка дагы мындай шектүү жагдайларды ачыкка чыгарбады. Маселен, ошол Кытайлык Тибея компаниясы мектеп куруу үчүн берген акчанын бүгүн дайыны жок экендиги кечээ ошол депутаттык комиссиянын жыйынында белгилүү болуп отурат да. Мисалы, сиз ушу депутаттык комиссиянын мүчөсү катары ошондон жыйынтык чыгарына ишенесиздерби? Депутаттык комиссия бул жерде ошо парламенттагы өкмөттүн алдында мындай көз каранды абалда турат дегендей сөздөр айтылып кетпейби?
Албетте, сын пикир болуш керек да. Буга чейин бизге чейинки чакырылышта да деле мындай сын пикирлер болуп келген.
Мисалы, конкреттүү сиздердин депутаттык комиссия.
Биздин депутаттык комиссия боюнча азырынча эрте. Мына межведомственный комиссия, өкмөт түзгөн межведомственный комиссиянын алгачкы уже жыйынтыктар чыгып атпайбы? Биз өзүбүздүн жыйынтыгыбызды бир 10-дорунда, 15-теринде тыянак чыгарабыз да. Ал жерде албетте жалгыз эле мындай жөнөкөй кызматкерлер эмес, а өйдө жакта турган ошол жетекчилердин да жоопкерчилигин карайбыз да.
Саясий
жоопкерчиликти да биз карайбыз, өкмөткө сунуштама беребиз. Андан тышкары мына кечээ эле грант боюнча там көп маселе бар. Мен кечээ эле маселени алып чыктым, 12.5 миллион доллар ТЭОго закладывать этип акча каражат курулган да. 12.5 миллион долларга ошол Кытайдан келген адистерди жайгаштырганга, транспортировкасын, андан тышкары жана оборудованиени алып келгенге 12.5 миллион доллар кеткен. 18 миллион доллар бул административдик расходторго чындалат. Андан тышкары технадзорду ошол эле кытайлык компанияга 7.5 миллион долларга берген маселеси чыгып атат. Эмне үчүн кыргыз жарандарына же кыргыз компаниясына технадзор кылган эмеспиз? Андан тышкары бизде госстройдун астында канча деген мекеме бар? Подведомственные мекемелер бар, ошолорду технадзор жүргүзгөнгө. Экотехинспекция эмне үчүн технадзор жүргүзгөн эмес деген маселе бул. Эми бул жыйынтык чыккычакты менен азыр астыга чыгып кетпейин. Бул жыйынтыктын алкагында ушул нерсенин баарын биз иликтеп туруп, анан бир тыянак чыгат деген.
Мен Улбек мырза, Азамат мырзага суроону сөз келгенде берип калайын. Мына жогоруда дагы сын пикирлер социалдык тармактарда жеги эле коомчулукта айтылып жатпайбы? Жанагы айтылгандай эң төмөнкү катардагы кызматкерлер, жумушчулар гана жоопкерчилик тартып калгандай болду депчи мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгы менен. Сиз макулсузбу? Маселен, иштен кетчүнүн баары ошолорго байланыштуу болуп калды, калгандар сөгүш, катуу сөгүш алынды балким?
Жок, бул жана комиссиянын алкагында болгон, өкмөт түзүлгөн. Любой авария болгондо технологический бизде мыйзамда ошол госэкотехинспекция карайт. Госэкотехинспекциянын бул өзүнө жыйынтыгы болчу. Бундан тышкары ошол комиссияда мүчөлөрүн ар кандай депутаттар да кирген, акта независимый эксперттер да көз карандысыз кирген, 40 жылдан бери иштегендер, адистер да кирген. Ошол комиссия өзүнүн да чечимин премьер-министрге сунуштат. Эми азыр жалаң гана жанагы госэкотехинспекция эмес, мындан да тышкары жанагы жетекчилер үстүндө турган ошолордун сунушталган болчу да. Эми азыр биздин жетекчилерибиз карап ошону бир тийиштүү эмелерин чыгарышат.
Мен эки ооз сөз кошуп коем. Айбек мырза аябай жакшы сөз айтты. Биз депутаттык комиссиясынын алкагында жакшы бир сунуштарды, саясий чечимдерди кылабыз деп айтты да. Мен ушуга айткым келет эле. Башынан баштап эле эмне үчүн 150 миллион доллардан 386 миллион долларга ушуга жооптуу адамды тапсаңыздар, сунушуңуздарды берсеңиздер, ошо так даана эшмат болсо эшмат, ташмат болсо ташмат деп айтсаңар. Экинчи, эмне үчүн ошол тендерсиз ошол Тибей деген компанияга берген? Эмне үчүн СМЭК деген компания 30 миллион арзан жасап берейин деп туруп бүт мамлекеттик органдардын эшигин каккылап жүрсө, ошого карабастан биз Тибейди өткөзгөнүбүз, ошого жооп алсаңыздар.
Мисалы ушул кырсык жалпы эле Кыргызстандын мамлекеттик органдарындагы сиз белгилеп өткөндөй формалдуулук кылынган отчеттор, жазылган рапорттун баары кагазда гана калат деген жыйынтыкты көрсөттүбү сиздин пикириңизде? Кандай ойдойсуз Азамат мырза? Мына сиз айтып атпайсызбы, бизге рапорт берген, биз ага ишенгенбиз, а бирок иш жүзүндө башкача болуп чыкты деп. Мисалы мындан ары ошондой болбош үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул жалаң гана рапорт эмес, ар дайым ар кандай совещаниялар болуп турат, выезднойдо атайын барып выезднойдо эмелер болот, совещаниялар. Бул жалаң гана бир эле кагаз түрүндө эмес, ошондой иш аракет алып барылат. Бирок тилекке каршы ушундай жагдай болуп калды, ошондуктан ошол системалуу подход болуш үчүн азыр биз да ошол карап атабыз ошол рапорттору. Жанан мен да айтып кетет элем, бияктан да укуктоочу иште айтып атат, ар кандай жанакы 156 миллион деп атат,
386
деп атат. Бул эми мындай караш керек да, ар бир эле нерсенин өзүнүн техзаданиеси болот. Мисалы үчүн бул модернизация эмес, бул жаңы курулуш болгон. Себеп дегенде болгон 8 катыл агрегат алынып фундаментке чейин, анан жаңы 2 энергоблок курулган, анын ичинен 5 иштеген жок. Анан жана 156 аны да караш керек. Себеп дегенде бул кандай техзадание, балким крышасын ала эле ошол эле фундамент болгон, именно реконструкция каралган, ошону да караш керек. Ошого
ошону айтып атам да, техзадание болгон эмес, ТО болгон эмес, проект болгон эмес деп ошону айтып атпайсызбы? Мен каршы бергенимдин дагы бирден бир себеби, ал канчалык объемдук жумушту билбей туруп эмне үчүн 386 миллион доллар алып атасыңар деген жүйө болгон да бизде. Эмне үчүн Тибейди карап атасыңар
деп? Улбек мырза, мына сиз ратификациялоодо ошол келишимде каршы добуш берип турсуз. Бирок азыркы учурда негизги күнөөкөр катары өкмөт аткаруу бийлиги саналып жатпайбы?
Ооба.
Көзөмөлдөбөгөн парламенттин күнөөсү барбы?
Жок, ИКФ
ратификациялаганга баардык ошол жагдайларды эске албай. Маселен,
мен бир нерсени айткым келет. Биз дайыма айтып келет да, жогорку кеңеш чарбалык иштерге аралашпасын депчи. Мына ошондуктан биз барып алып туруп ТЭЦ кандай абалда экен деп көрүп келбегендигибиз бул мындай мыйзам ченемдүү эле иш.
Бирок ошол эле учурда маселен күз кыш сезонун мезгилди атайын өкмөт отчет менен келип аны жогорку кеңеш жактырып берет эмеспи?
Ооба.
Мына ошондо көзөмөл деген мына ушул да.
Эми мындай караңыз да, бир мамлекеттин премьер министри келип биз кышка толук менен даярбыз деп атса, ал жөнөкөй бир ошо ТЭЦтин слесари келип айткан жок да. а демек ушундай адамга ишенбегенде биз кимге ишенебиз? Биз ошого ишенип, ошол Кыргызстанды бир жакшы жакка алып барабы экен деп койбодук беле. Анан эгерде ошонубузга ишенбей артынан дагы биз текшерип жүрсөк, анда билбейм. Биз кайсы
анда мамлекеттик башкаруу органдарындагы бир функциялардын бузулушу болот деп айтып жатасыз да.
Жоопкерчилик жогорку кеңеште да бар. Албетте, премьер-министр келгенде айрым биздин депутаттарыбыз тараптан да бул нерсе айтылды да. Ошол эле өкмөттү жогорку кеңеш биз шайлап, биз бекитип атабыз. ОЗП-га даярдыгы боюнча отчетту биз кабыл алып атабыз. Бир кандай бир пайыз жоопкерчилик жогорку кеңештин депутаттарында да бар. Анан экинчиси жанакындай эми шалакылык, кадровый кризис болуп аткан нерсе бул өкүнүчтүү нерсе. Бул нерсеге эми саясий бааны мен ойлойм келечекте азыркы биздин премьер министрибиз эми жаңыдан иш алып барып атат, бирок келечекке ушул проблемалардын баарын, системада болгон кризистин баарын эске алуу менен ушул өкмөттүн саясатын башка бир багытка бурат деген биз оюбуз бар да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат биздин бүгүнкү талкуубузга келип катышып бергениңиздер үчүн. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин кандай сабак алынды, эмне жыйынтык чыгарылды деген суроонун негизинде талкуу болду. Биздин конокторубуз менен дагы бир ирет тааныштыра кетсек, саясатчы Жаңы Доор партиясынын лидери Улукбек Кочкоров, жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкулов жана өкмөткө караштуу энергетика, өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Азамат Оморов болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун 22-февралдагы эртең мененки берүүлөрү ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.